Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία για άλλη μια φορά. Χριστός Ανέστη σε όλους. Για μένα η πιο σωστή φράση είναι γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Πόντοι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι όταν φτάσαν στον ελληνικό χώρο. Στον Πόντο ήταν Ρωμοί, ήταν Έλληνες, δεν ονομαζόταν Πόντοι. Μιλάμε για το συστηματικό οργανωμένο σχέδιο του Οθωμανικού και Κεμαλικού κράτους, του τουρκικού κράτους, εξαφάνισης κάθε μη τουρκικού στοιχείου. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουν, να φύγουν από όλο τον χώρο, την επικράτειά τους, όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι μη μουσουλμάνοι, είτε με διάφορες μορφές πίεσης, είτε να τους σφάξουν, να τους εξαντώσουν με φυσικό τρόπο. Ξεκίνησε το 1914 στην Ανατολική Θράκη και στην Μικρά Ασία, στις πράγες Μικράς Ασίας βορείως της Σμύρνης, και από το 1916 ξεκινάει και στον Ποντιακό χώρο. Υπήρξε μια παύση με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 18 και το 19, και γι' αυτό τιμάμε σήμερα 19 Μαΐου, τιμάμε την ημέρα αυτή. Ξεκινάει το 1919 η δεύτερη και η πιο σκληρή και η πιο γνωστή φάση της γενοκτονίας, υπό την αιγίδα και υπό την κατεύθυνση, καθοδήγηση του Μουσταφά Κεμάλ, του λεγόμενου Ατατούρκ. Ολοκληρώνεται η γενοκτονία με την λεγόμενη κακός, με τη φράση αυτή, ανταλλαγή των πληθυσμών, γιατί κακώς, γιατί σχεδόν όλοι οι χριστιανοί είχαν ήδη ή σκοτωθεί ή είχαν φύγει από την τουρκική επικράτεια, βρισκόταν είτε στην ελεύθερη Αρμενία, η οποία μετά από λίγο έγινε Σοβιετική Αρμενία, Σοβιετική Ένωση, είτε για χώρες της Μέσης Ανατολής, είτε για την Ελλάδα. Μιλάμε για 10 χρόνια αίματος, 10 χρόνια προσφυγιάς και τις συνέπειες τις οποίες τις ζούμε ακόμα και στις μέρες μας.
Και βέβαια δεν είναι μόνο οι Έλληνες του Πόντου, είναι και οι υπόλοιποι χριστιανικοί πληθυσμοί, οι Ασσύριοι και οι Αρμένοι.
Φυσικά, οι Αρμένοι κυρίως σφάξανε τους Αρμένιους στις περιοχές που ήταν η ιστορική Αρμενία, η σημερινή Ανατολική Τουρκία, αλλά και είχαμε και σφαγές Αρμενίων και στον Ποντιακό χώρο. Επειδή είναι τόσο ορεινός ο χώρος του Πόντου, προτιμούσαν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι, οι στρατιώτες, οι χωροφύλακες και οι υπόλοιποι να τους βάζουν σε πλοία και να τους πνίγουν στα νερά της Μαύρης Θάλασσας του Εξίνου Πόντου, παρά να τους πηγαίνουν εκτοπισμούς στην ενδοχώρα, όπου υπήρχαν αρκετοί άλλοι για να περάσουν από αυτό το μαρτύριο του λευκού θανάτου. Το ίδιο και οι Ασσύριοι στα νότια της σημερινής Τουρκίας, στα σύνορα με τη Συρία και μέσα στο σημερινό Ιράκ. Αλλά σήμερα, 19 Μαΐου, τιμούμε την μνήμη ειδικά των Ελλήνων του Πόντου. Η μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας τιμάται τη 14η Σεπτεμβρίου και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Τράκης έχει περάσει ήδη, ήταν στις 6 Απριλίου.
Μάλιστα, από τότε έχουν περάσει 101 χρόνια. Ένας αιώνας και πού βρίσκεται το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών.
Ακαδημαϊκή αναγνώριση έχουμε πλήρη. Μετά από πολλές προσπάθειες, και εδώ το πρώτο λόγο τον πήραν οι Αρμένοι, του ξεκινούσαν την απέτηση για αναγνώριση από τη δεκαετία του 1960, πάντα η δεύτερη γενιά. Η πρώτη γενιά είχε την έννοια πώς θα αποκατασταθούν, πώς θα ξαναποκτήσουν παιδιά αυτά για να συμπληρώσουν αυτούς που χάθηκαν. Και μαζί με αυτούς, τώρα τα τελευταία χρόνια, αρχίζει, ειδικά τα τελευταία 5 ετία, γίνεται όλο και πιο γνωστή στον διεθνή χώρο, ακαδημαϊκό χώρο και η γενοκτονία των Ελλήνων. Στο πολιτικό χώρο έχουμε πιο δύσκολα μέτωπα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε όλο και περισσότερες φωνές ακούγονται υπέρ της αναγνώρισης, ειδικά εδώ στην Αυστραλία. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε 2 από τις 6 πολιτείες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει με ψηφίσματα της Βουλής η Νότια Αυστραλία και η Νέα Νότια Ουαλία. Και οι προσπάθειες με συντονισμό του αρμενικού στοιχείου, του ποντιακού στοιχείου, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας και του ασσυριακού στοιχείου, και οι 3 συντονισμένοι μαζί προσπαθούν, πιέζουν, συμβάλλουν και στον ακαδημαϊκό αγώνα για να αποδείξουν ότι η αναγνώριση των γενοκτονιών των 3 γενών λαών της Ανατολίας αποτελεί σελίδα αποτελεί θέμα αυστραλιανής ιστορίας και όχι θέμα εξωτερικής πολιτικής.
Να έρθουμε τώρα στις επετειακές εκδηλώσεις. Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις φέτος εξαιτίας της πανδημίας. Πώς θα τιμηθεί φέτος η μνήμη της ποντιακής γενοκτονίας? Και σας ρωτάω αυτό όχι μόνο ως μελετητή και ερευνητή γενοκτονιών, αλλά και γιατί γνωρίζω ότι ασχολείστε ενεργά με το θέμα αυτό και ως μέλος κάποιων φορέων. Σωστά?
Σωστότατα. Έχω την τιμή να βοηθάω να συνεργάζομαι στενότατα με την Ομοσπονδία και με τις Ομοσπονδίες της Ελλάδος.
Με ποια Ομοσπονδία?
Την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας και με την Ποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, την ΠΟΕ. Συνεργάζομαι και αυτοί και οι δύο λόγω των καταστάσεων με τον COVID. Η Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα βγει διαδικτυακά, θα γίνει προβολή του μέσω του διαδικτύου, μέσω του Facebook, μέσω του YouTube, από τις σελίδες της Ομοσπονδίας, την 3η 19, από τις 7.30 το απόγευμα. Θα κρατήσουν περίπου μία ώρα. Το ίδιο προγραμματίζει και η νεολαία της Πανελλήνιας Ποντιακής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ΠΟΕ, και πιστεύω ότι κάπως το ίδιο όλες οι ομοσπονδίες, όλοι οι συλλόγοι παγκοσμίως, λόγω των γνωστών καταστάσεων που δεν επιτρέπουν. Δεν γίνεται να μαζευτούμε και να τιμήσουμε τη μνήμη των αδικοχαμένων. Συλλογικά θα το κάνουμε με φυσική απόσταση, αλλά νοητικά πάντα συλλογικά. Και με πάντα το μήνυμα να είναι ότι τους τιμούμε, δεν τους ξεχνούμε και απαιτούμε. Απαιτούμε την δικαίωση της αναγνώρισης.
Κατά πόσο, κατά τη γνώμη σας, οι νεότερες γενιές γνωρίζουν τόσο την ιστορία, αλλά και το μέγεθος αυτού του θέματος, όχι μόνο για τον ελληνισμό, αλλά για την ανθρωπότητα?
Και έχουμε το ίδιο πρόβλημα και σε μεγαλύτερο βαθμό που έχουν και οι Εβραίοι με το θέμα της γενοκτονίας της δικής τους. Όταν φεύγουν αυτοί που το έζησαν, και σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρξει κανένας που πέρασε από τα στρατόπεδα των Ναζί εν ζωή. Όπως και με εμάς, έχουμε χάσει και τον τελευταίο, από ό,τι ξέρω εγώ, τουλάχιστον στην Αυστραλία, μπορεί στην Ελλάδα να υπάρχουν κάποιοι ακόμα που πέρασαν αυτά τα μαύρα χρόνια. Όταν χάνουμε αυτή την προσωπική επαφή, περνάει η ευθύνη στις επόμενες γενιές. Δεν γνωρίζουμε, αν εκτός και αν είναι κάποιοι νεολαία που έχει ασχολείται είτε με κάποιο σύλλογο είτε με ειδικά τα χορευτικά, και τα χορευτικά παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη μετάδοση αυτής της μνήμης. Πιστεύω ότι έτσι από τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες δεν υπάρχει η απαιτούμενη γνώση της γενοκτονίας των Ελλήνων, τόσο του Πόντου όσο και της Μικράς Ασίας και της Θράκης. Και αυτό είναι ευθύνονται κυρίως η γενιά πριν από μένα, πριν από τη δική μας. Τώρα όμως περνάει ευθύνη σε εμάς. Πρέπει να τη μεταδώσουμε αυτή τη μνήμη, γιατί μέσα από εκεί, μέσα από αυτή την ιστορική μνήμη, και σαν ιστορικός, κύριε Γερολή μου, το καταλαβαίνετε καλά, πολύ καλά, μέσα από την ιστορική μνήμη βγαίνει και η εθνική μας ταυτότητα. Κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας μέσα από την ιστορία, τη συλλογική μνήμη, την οποία μελετάμε, την οποία ακούμε από τους δικούς μας. Αυτό λέγεται ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν είναι μόνο θέμα των ποντίων.
Και επειδή συμπληρώνονται φέτος και 75 χρόνια από την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πείτε μου λίγο, κατά πόσο είναι ιστορικά τεκμηριωμένο αυτό που ακούμε καμιά φορά ότι είπε ο Χίτλερ αναφερόμενος στην γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών, όταν ετοίμαζε εκείνος τα δικά του σχέδια για έναν άλλο λαό, τους Εβραίους, είπε, κοιτάξτε τους Αρμενίους, ποιος θυμάται τους Αρμενίους.
Ποιος θυμάται τους Αρμενίους. Αυτή είναι μία από τις πιο περίφημες ομιλίες του Χίτλερ.
Ναι.
Δεν ήταν να γίνει σε δημόσιο χώρο, έγινε σε κλειστό χώρο, ήταν μία συζήτηση με τους στρατηγούς, οι οποίοι ετοίμαζαν την εισβολή και την κατοχή της Πολωνίας και την εξαφάνιση σταδιακά, όχι μόνο των Εβραίων, αλλά και των Πολωνών. Το περίφημο Lebensraum.
Αυτό όμως είναι τεκμηριωμένο ιστορικά, έτσι?
Αυτή η ομιλία έγινε τον Αύγουστο του 1939, ένα μήνα πριν την εισβολή, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, σε ένα χωριό, ένα σημείο, λέγεται Ober Salzburg. Είναι στα σύνορα της Γερμανίας με την Αυστρία. Κοντά στο εξοχικό, το πούμε έτσι.
Αυτό εσάς τι σας λέει ως ιστορικό? Το γεγονός ότι ο Χίτλερ είπε κάτι τέτοιο, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην μνήμη και σε μια γενοκτονία.
τώρα ανοίγεται μία, όχι μόνο σελίδα, τώρα ανοίγεται ολόκληρο τόμο. Ο Χίτλερ ήταν θαυμαστής του Κεμάλ. Ο Χίτλερ στο γραφείο του στο Βερολίνο είχε πρωτομή αγαλματάκι της κεφαλής του Μουσταφά Κεμάλ. Ο ναζιστικός τύπος τη δεκαετία του 20 και του 30 ήταν γεμάτο σελίδες ολόκληρες με αναφορές για το τι μεγάλος ηγέτης ήταν ο Κεμάλ και μας έδειξε το δρόμο πώς να καθαρίσουμε τη Γερμανία. Και χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Καθαρίσουμε. Γιατί αυτή τη λέξη, εθνοκάθαρση, την έβγαλαν οι Ναζί. Αλλά το θέμα, αλλά την έννοια και το λεξιλόγιο του καθαρισμού αναφερόμενο σε κοινωνικά προβλήματα, σε κοινωνικό πλαίσιο, πρώτο χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους. Μην ξεχνάμε ότι στην εποχή της γενοκτονίας ήταν πάρα πολλοί στρατιώτες και αξιωματικοί και πολιτικοί και διπλωμάτες Γερμανοί, οι οποίοι έγιναν μετά από 20 χρόνια οι στρατηγοί, οι υπουργοί του Χίτλερ. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατά κάποιο τρόπο, σε κάποιο διάστημα, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκεί έμαθαν πώς να κάνουν μια γενοκτονία. Από εκεί έμαθαν ότι δεν μπορείς να αφήνεις σημάδια πίσω σου. Και γι' αυτό τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και τα στρατόπεδα εξοντώσεως δεν ήταν μες στη Γερμανία, ήταν σε κάτι απομακρυσμένα σημεία της Πολωνίας, της Ουκρανίας, κάπου εκεί που ήταν μακριά από τα κέντρα του δημοσίου φωτός.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.